Bu bizning hovlimiz. Hovlimiz anchagina katta. Hovli yaqinida keng bog bor. Bogda turli xildagi gullar va daraxtlar bor. Hovli orqasida garaj bor. Ota-onam mashinalarni u yerga qo'yishadi. Ota-onam har kuni bogda ishlashadi. Men ularga bog ishlarida tez-tez yordam beraman. Do'stlarimiz va qo'shnilarimiz tez-tez biznikiga kelib turishadi. Ular onam tayyorlaydigan osimlik choyini yaxshi ko'rishadi. Biz odatda choy ichib suhbatlashib o'tiramiz. Hovlida 2 qavat bor. Men va ukam 2-chi qavatda yashaymiz. Bu qavatda hammom, 2 yotoqxona va mehmonxona bor. Mehmonxonada qulay divan bor. Divan yonida chiroq va stol bor. Yerda gilam, xonaning burchagida esa stol va stullar bor. Ota-onam 1-chi qavatda yashaydi. Bu qavatda oshxona, hammom va mehmonxona bor. Oshxona mehmonxonaga yaqin. Onam oshxonani yaxshi ko'radi. Oshxonada yangi oshxona shkafi o'rnatilgan. Oshxonada idishlarni yuvish mashinasi, pech va shkaflar ham mavjud. Oshxona uyda alohida o'rin tutadi. Biz tez-tez birga ovqatlanamiz va u yerda kundalik kechinmalarimizni baham ko'ramiz.